Qirg'izistonning o'zbek ahli qo'shni O'zbekistondagi ijobiy jarayonlarni xayrixohlik bilan kuzatmoqda. Jamiyat ikki qardosh o'lka munosabatlari izga tusha boshlaganini olqishlamoqda. Ko'pchilik yuqori doiralardagi muloqotlar hamda yaqinda Andijonda o'tgan turli sohalar vakillarining uchrashuvlari ortidan amaliy ishlar vaqti kelishidan umidvor. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, O'sh viloyatilik jamoat arbobi, yozuvchi va dramaturg Habibullo Idrisovning fikr mulohazalarini yozib oldim.
Endi biz keyingi oxirgi yillarda O'zbekiston bilan iqtisodiy aloqalarimiz allaqachon uzilgan edi. Ancha muncha qarindoshlik aloqalar bo'lib turgan edi, maishiy aloqalar bo'lib turgan edi. Nu har qalay, baribir qo'shni respublika. Shu qo'shni respublikani biz ayniqsa mana O'sh oblasti, biz Aravon rayonida televiziya asosan ashni ko'rishadi. O'zbekiston bo'yicha o'zgarishlarga befarq emas, chunki u yerda qarindosh urug'larimiz bor, birga o'qigan do'stlarimiz, og'aynlarimiz bor. Endi avval aytish kerakki, shu Islom Karimovning vafoti juda ko'p odamlarga qattiq ta'sir qildi. Sababi bir respublikani 25 yildan oshiq boshqarib, shu respublikadagi tinchlik men o'zim guvoh bo'lganman. Asaka voqealari, undan keyin shu 92 yildagi Namangan, Juma Namanganliklar bilan bo'lgan mojarolar, Karimov qo'ldan mikrofonni tortib olar darajasi yetgan paytlarni ko'rganman. Shunday bir janjalli respublikani O'rta Osiyo regionidagi eng oldingi respublikalar qatoriga kirgizib qo'ygan bu odamni nihoyatda hurmat qilish kerak. Shuni hurmatini bajo keltirishdi o'zbek xalqi. Qo'shni respublika qirg'iz birodarlarimiz ham ko'p yaxshi gap fikrlarni aytishyapti bu ishda. Endi Karimovdan keyin o'zgarish qanaqa bo'ladi? Albatta har bir rahbarning o'zini siyosati bor. O'zini belgilagan yo'li bor. Karimov paytida chegaralar qattiq bekildi. Bu bir obyektiv sabablari bo'lsa kerak. Biz bilmagan subyektiv sabablari bo'lsa kerak. Endi mana yangi rahbariyat kelishidan bir umid bilan qarab turishibdi odamlar. Qirg'iziston bilan o'zaro aloqalar undan yaxshi bo'lib ketar. Chegaralar ochilib qolsa ajab emas. Juda ko'p iqtisodiy aloqalar qilishga imkoniyat bor. Shu tomonlardan ochilsa yaxshi bo'ladi degan umid bilan qarab turibdi hozir paytda. Ya avvalo shu qo'shni xalqqa, qo'shni respublikaga, qo'shni mamlakatga tinchlikni xohlaymiz. U yerda agar notinchlik bo'ladigan bo'lsa, buni boshimizdan o'zimiz o'tkazdik. Shuning uchun kelajakda har ikki respublika, bizning Qirg'izistonimiz ham osmon ochiq bo'lsin, O'zbekiston ham osmon ochiq bo'lsin, boshqa respublikalar ham tinchlik omonchilikda bo'lganini himmatda yaxshi deb bilamiz.
Hozirgi mana endi Mirziyoyev muvaqqat prezident bo'lib turibdi. Va Mirziyoyev Qirg'iziston bilan iliq munosabatlar bo'lishini aytib o'tdi. Rahbarlar uchrashgandan keyin mana Unkurtovdan O'zbek militsiyasi olib chiqib ketildi. Chegaralarni xatlash jarayoni yana jonlanyapti. Ya'ni qandaydir bir o'zgarishlar ko'zga tashlanyapti. Bu o'zgarishlar Qirg'izistonning aholisi, o'zbeklarga qanday ta'sir qilishi mumkin? Men o'zbeklarning ruhiyatiga, o'zbeklarning ahvoliga.
Albatta, biz Qirg'iz Respublikasining grajdani, fuqarosi bo'lganimiz bilan ma'naviy jihatdan bizning tilimiz, madaniyatimiz O'zbekistonga bog'liq joylar ko'p. Xudoga shukrki, respublikamizda demokratiya, bizda erkinlik yo'lga qo'yilgan. Endi baribir aloqa Toshkent bilan bo'ladigan aloqa. Men masalan bir ijodkor sifatida aytardimki, bizning madaniyatimizga, bizning san'atimizga ijobiy ta'sir ko'rsatish kerak. Ikki mamlakat o'rtasidagi do'stona munosabatlar yo'lga qo'yiladigan bo'lsa, bundan Qirg'iziston xalqi ham, O'zbekiston xalqi ham yutadi degan o'ylayman.
Keyingi paytlarda aynan madaniy aloqalar, adabiy, badiiy aloqalar, materiyal sport aloqalari, shunday hayotiy aloqalar, turmushdagi oddiy aloqalar cheklanib qolgan edi. Siz shu aynan yozuvchi sifatida, dramaturg sifatida madaniy aloqalar qanday bo'lishini xohlaysiz? Shu madaniy aloqalarni yangi darajaga olib chiqish imkoniyati bormi? Nima qilish kerak?
Albatta bor. Buning uchun avvalo masalan tajriba almashish, madaniy kunlarni o'tishib, har bir respublikada masalan bizning O'sh O'zbekistonni 3 ta yirik oblastlar bilan chegaradosh. Namangan deymiz, Andijon, Farg'ona. Bizning sho'ro davrimizda yaxshi bir an'ana bor edi. O'zaro kelib turishardi, biz bu yoqqa borib turardik, tajribalarni aytishardi. Buni nimasi yomon? Dekadalar o'tardi. Masalan, o'sha men aytgan oblastlar, shu chegara O'zbekistonda, shu viloyatlarda o'zbeklardan tashqari juda ko'p qirg'iz millatiga mansub aholi bor. Ularga ham yaxshi foydasi bor. Biz faqatgina hozir ularning san'ati, ularning madaniyati bilan televiziya orqali ancha-muncha tanishmiz xolos.
Ya'ni O'zbekistonda.
O'zbekiston. O'z ko'zimiz bilan ko'rib keladigan bo'lsak, yana O'zbekistondagilar bizga kelsa yana yaxshi bo'ladi. Bu masalada juda ham katta bir kelajak perspektivalar bor deb o'ylayman. Istiqbolli yo'nalish bu.
Endi mana mutaxassislar ham, kuzatuvchilar ham, tahlilchilar ham yangi rahbariyat shu Qirg'iziston-O'zbekiston aloqalarini yangi yo'lga soladi, yangi darajaga ko'taradigan umidlar bilan qarashib turibdi-da. Siz shu umidlarga naqadar asos bor deb o'ylaysiz?
Asos bor. Bu yerda asos shundan iboratki, Qirg'iziston xalqi ham, O'zbekiston xalqi ham yaqin bo'lishni xohlayapti, xalq o'zi yaqin. rahbariyat to'g'risida ketayotgani yo'q. Bizning rahbariyatda ikkala rahbariyat ham bir qandaydir ambitsiyalar borda. Shu ambitsiyalarda tinch yo'l bilan yashadigan bo'lsa, tinch bilan hal qiladigan bo'lsa, bir xalqaro qonunlar asosida yechilsa, ayrim bir haligi munozarali masalalar yo'lga qo'yiladigan bo'lsa, buni yomon tomoni yo'q. Juda katta yo'llar, biz orqali o'tgan yo'llar bor. Ular orqali bizga o'tadigan yo'llar bor. Suv tarmoqlari bor. Bizga yangi yo'l qurishga ham hojat yo'q bo'ladi. Yangi liniyalar tortib elektrni o'tkazish ham hojat yo'q bo'ladi. Bir-biri bilan kelishadigan bo'lsa, qancha iqtisodiy tejamkorlik bo'ladi. Savdo sotiq masalasi qancha yaxshi masalalar bo'ladi. Shuni bo'lishini xohlamaydigan odamlar bor deganga men ishonmayman. Bu rahbariyatning o'zi yechadigan ishi.
Demak, gaplashsa, muzokara yurgizsa, munozara yurgizsa shu yo'lga qo'yiladigan masala.
Albatta, albatta ishonaman. Albatta shunday yaxshi kunlar keladi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.